manna ljóma vegna löngu liðinna kossa. Löngu liðinna ára þessi gömlu hjörtu þjást og lífir eins lengi og þau lífa þessi gamla
Bye. Rás 2.
Þú mátt snúa öllum heiminum á haus. Þú mátt hafa þínar bábiljur í friði. Þú mátt delera með allt þitt dómstagsraus. Þú mátt deila með hræslunni sviði. Þú mátt hampa þínum hugmyndum að vild. Þú mátt hafa þinn öfugsnúnu gildi. Það verður að hafa það. Við hatrið eruð jú ansi skil. Þú trompar ekki ástina. Þú trompar ekki lífið sjálf. Þú trompar ekki gleðin og fegurðina. Þó hugvitið sé hálf. Þú trompar ekki ástina. Þú trompar ekki gleðin og haminguna, þó hugviti sé tæplega há. Þú má tortíma öllum tækifærinum, þú má teima heimsbyggðin á asna eyrum. Þú mátt leika þér að landamærunum, ljúga því sem við sjáum og heyrum, en þó að sannleikurinn hafi húkað far, og rökklast undan skriðu þinn að skara, það káar ekki upp á mig, þið líin eru svo lukkuleg par. Þú trompar ekki ástina, þú trompar ekki lífið sjálf, þú trompar ekki gleðin og fegurðina, Þú trompar ekki ástina, þú trompar ekki lífið sjálf, þú trompar ekki gleðin og haminguna, þó hugviti sé tæplega há. Veröldin á hlið. Þú mátt vaða í gull og grænum teslum. Þú mátt velja hvaða lönd ég líka við. Svo lengi sem við hlýðum og verslum. Þú mátt hásæti úr hroka setjast í. Svo hirðin fá í augun glýju. Ég bara nenn ekki að mæta með á ykkar fordóma fyllir í. Þú trompar ekki ástina. Þú trompar ekki lífið sjálf, þú trompar ekki gleðin og fegurðina, þú hugvitið sé hálf. Þú trompar ekki ástina, þú trompar ekki lífið sjálf, þú trompar ekki gleði og sköpunar kraft, þér ekki allt frást að rífa til kjaft. Ekki gleðin og fegurðina, þó þú vitið sé hann. Svítakall.
Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in. Knocking at my door. Whoa, out of my mind. How many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me. Trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Me.
your body like a fiend, like a bad habit. Bad habits hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon, like magic when it takes two. Problematic. Problem is when I'm with you, I'm an addict. And I need some relief. My skin and your teeth can't see the forest through the trees. Got me down on my knees, darling, please. Oh, I'm losing control when you're not next to me. I'm
in my heart. with a big smile on my face, and I never feel out of place. And you're still probably working at a 9-to-5 pace. I wonder how bad that tastes when you see my face. Hope it gives you hell, hope it gives you hell. When you walk my way, hope it gives you hell, hope it gives you hell. Now where's your picket fence, love? And where's that shiny?
Útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.
I'm about to throw my phone away. Can't let my girls know bro been fucking with my day. He act like he can't be replaced, okay. Well, he gon' hate to see me leave, but love to watch me walk away. He knocked me down, thought I'd never get my fine ass off the ground. Oh, but I'm ready now, feeling crazy lately, baby, let's go out. I don't need him, I need a drink. Let's turn this pain into some champagne, baby. Like cheers, bitch, it's been a day. Might take that last night out to Vegas.
says I'm his type. I just threw up in my mouth when he just tried to ask me out. Yet don't approach me, I just wanna dance with my friends.
Live Project kynir Lóa Festival 21. júni í Laugardal. Framkoma Jamie XX, Mos Def, De La Soul, Mobb Deep og Joy Anonymous.
Ásaldur Rjómanum úr íslensku senninni.
Miðasalir hafin á tix.is.
Í samstarfi við Joe and the Juice, 66 Norður, Götubitan, Prikið, Luxor og Rás 2.
Tix.is.
Fyrst og fremst
með þér.
Á Rás 2.
Driving in a fast lane, counting mile marker signs. The empty seat beside me keeps you on my mind. Living in the heartache is never something I pursue.
Yeah.
2.
Leitandi að þér og það byrjaði vel Þú, þú varst brosand allan hringin við hliðin og mér En síminn minn dó og síðan ég fór Á sama stað og við hittum stíkjær Minningar hjá mér sem að segja mér það Ég ætti að reyna aftur þó að ég sé hættur í dag Augun í þér þú segja mér Að þetta endi allt á hárétt
Stop talking to people before I snap. Fyrst og fremst.
Nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Markus Þórhallsson segir fréttir. Ríkisstjóri Kaliforníu segir herferð Bandaríkjaforseta gegn mótmælendum ekki munu linna þar. Gavin Newsom ræðst af hörku gegn stefnu Donalds Trump sem hann segir hafa farið langt út fyrir valdmörk sín með því að senda hermenn til að kveða niður nokkura daga mótmæli í Los Angeles. Newsom gekk enn lengra í áarp í gær þar sem hann sagði í Kaliforníu ef til vill fyrsta skotmarkið en að Trump léti ekki þar við setja. Ríkisstjórinn sagði forsetan hvorki telja sig bundin af ákvæðum stjórnarskrárun í laga. Mótmælin í Los Angeles hófust eftir að starfsmenn innflytjendastofnunar handtóku fjölda fólks. Newsom segir þungaðan bandarískan ríkisborgar og fjögurar og stúlku þar á meðal. Hann sagði engan örugan í ríki þar sem handtaka mætti fólk á götum úti aðeins vegna óljósara grunnsemda eða hörundslitar. Alræðis stjórnir beini fyrst spjótum sínum að þeim sem síst geti varið sig en þær láti ekki þar við setja, sagði Gavin Newsom. FIB segir af og frá að iðgjöld bifreiðatíninga hérlendi séu sandjörn og lægri en í nágrannan löndunum. Þannig svara samtökin orðum hagfræðings samtaka fjármálafyrirtækja að vægi ökutækjatíninga hér á landi væri það minnsta í samræmdri vísitölu neysluverð á Norðurlöndunum. Á VF FIB segir að vægið í þeirri vísitölu útskýri ekki kostnað við lögbundnar bílatryggingar, heldur sér réttar að horfa til hlutfalds hans af landsframleiðslu. Hérlendis nemi það 0,82 á hundraði, í Danmörku 0,68% og í Svíþjóð 0,51%. Tveir gista fangageymslur lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu vegna rannsóknar á líkamsárás í úthverfi. Barnavernd kom að máli vegna allugu hóps drengjað eldri manni í úthverfi þegar var færður á lögreglustöð að því segir í morgun skeiti lögreglunar. Grænlandsjökull bráðnaði 17 sinnum hraðar en að sögulegu meðaltali meðan á hitabylgju stóði í maí. Frá þessu segir í nýri bráðabirðaskýslu alþjóðlegs samstarfshólps loftslagsvísindafólks World Weather Attribution. Það merkir að bráðnun jökulsins hafi leitt af sér meiri hækkun yfirborðsjávar en hefði verið án hitabylgjunar. Friðrik Otto, eitt skýsluhöfunda og dósent við Imperial College í Lundunum, segir að þessi atburðarás hefði verið útilokuð án loftslagsbreytinga. Hópurinn segir með að hafa verið slegin á Íslandi í maí þegar hitastigið mældist 13 gráðum hærra en að meðaltali mánaðarins árin 1991 til 2020. Heitasti dagurinn á Grænlandi var 3,9 gráðum yfir því sem mældist fyrir tíma iðnbyltingar. Otto segir fæstum jarðarbúum kunna finnast slík hitabylgja hljóma merkileg en í raun hefur hún gríðaleg áhrif á heiminn allan. Fréttir verða næst sagði útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
Veðurfregnum les Salome Jórunn Bernhardsdóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 var 23 metrar á sekundu á Stórhöfða. Veðri klukkan 3. Reykjavík, austnorestan 4, skýjað, hiti 60. Loftþrýstingur 1011 millibar fallandi. Seltjarnarnes, austan 8, hiti 60. Gufuskálar, austsuðustan 2, hiti 7 stig. Stikksólmur, austsuðustan 3, hálskýjað, hiti 7 stig. Flatey á Breiðafirði, austsuðustan 2, hiti 6 stig. Bjargtangar, austan 1, hiti 6 stig. Patreksfjörður, austnorestan 1, hiti 6 stig. Bíldudalur, suðvestan 1, hiti 5 stig. Bólungarvík, norðvestan 1, hiti 4 stig. Hortbjörgsviti, sunnan 1, hiti 5 stig. Blöndós, sunnan 6, hiti 4 stig. Skagatá, suðsuðvestan 4, hiti 6 stig. Sauðanesviti, austsuðvestan 2, hiti 8 stig. Akureyri, sunnan 2, hiti 4 stig. Grímsey, austsuðvestan 6, hiti 6 stig. Flati og Skjálfanda, sunnan 6, hiti 7 stig. Rauðinúpur, suðvestan 5, hiti 3 stig. Rauvarhöfn, suðvestan 2, hiti 5 stig. Fontur, suðvestan 3, hiti 5 stig. Bjarnarey, suðvestan 5, hiti 3 stig. Dalatangi, sunnan 5, léttskýjað, dalatill sjór, hiti 5 stig. Loftþrýstingur, 1016 millibar fallandi. Seley, sunnan 3, hiti 5 stig. Vattarnes, sunnan 5, hiti 5 stig. Kampanes, norðvestan 3, hiti 3 stig. Papey, norð-norðvestan 4, hiti 4 stig. Höfni Hornafirði, norð-norðvestan 2, hiti 3 stig. Ingólfshöfði, austan-austan 14, hiti 6 stig. Skarðsfjörðurviti, austan 15, hiti 7 stig. Stórhöfði, austan 23, hiti 7 stig. Vestmannaeyjabær, austan 11, hiti 7 stig. Eyrarbakki, norðaustan 7, hiti 6 stig. Grindavík, austan 8, hiti 7 stig. Garðskagaviti, austan 10, hiti 7 stig. Keflavíkurflugvöllur, austan 7, skýjað, hiti 6 stig. Sjóveðurspá 750 km suðaustur á hvarfi er 986 millibar lægð sem þokast austsuðaustur og grinnist. Skammt austurlandinu er 1800 millibra hæð sem mjakast austur á bóginn. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, austan 15 til 20 en dregur úr vindi seinnipartinn. Austan 8 til 15 seint í kvöld og hægari sunnan til. Vestlægða breytilega 8 á morgun en norðvestan 5 til 13 annað kvöld. Faxaflómið, austan 8 til 18, hvassast syðst. Snýst í norðaustan 8 til 13 í kvöld og lægir næst landi. Norðvestan 5 til 13 seint á morgun. Breiðafjörðumið, norðaustan 3 til 8 en 5 til 13 síðdegis. Norðvestlægri á morgun. Vestfjörðumið, norðaustan 3 til 8 en 5 til 13 síðdegis. Norðlægri á morgun og lægir seinnipartinn. Norðvesturmið, norðaustan og austan 3 til 8 en 5 til 10 síðdegis. Stýnst í norðvestan 8 til 13 á morgun. Norðausturmið, vaksandi suðaustan 8 til 15 síðdegis, hvassast austan til. Hvassari austan til tíma í nótt, en stýnst í vestan 8 til 15 á morgun. Austurmið, suðaustan 5 til 10 en 10 til 18 síðdegis. Hægari fyrrumálið og stýnst í vestan 5 til 13 seint á morgun. Austfjörðamið, suðaustan 8 til 13 í dag, en austan 10 til 15 í kvöld. Suðvestlægar á morgun og lægir annað kvöld, einkum norðan til. Suðausturmið, austan og norðaustan 13 til 20, hvassast næst landi vestan til. Lægir í kvöld og nótt. Suðvestan 5 til 13 síðdegis á morgun. Vesturdjúp, norðaustan 8 til 18 metrar á sekundu, hvassast suðaustan til. Lægir í nótt, norðan 3 til 8 á morgun. Grænlandsund, breytilega 3 til 8 en norðaustan 5 til 10 undir kvöld. Hvassari norðan til tíma á morgun en lægir síðan. Norðurdjúp, suðlega 8 5 til 10, suðaustan og austan 8 til 15 síðdegis, hvassast suðaustan til. Breytilega 8 til 15 á morgun. Austurdjúp gengur í suðaustan 10 til 15 í dag en hægar austan til. Suðaustan 13 til 18 í nótt en mun hægari sunnanátt annað kvöld. Færeyjadjúp austan 10 til 15 en suðaustan 13 til 18 síðdegis. Hægari vindur austast. Lægir á morgun einkum vestan til. Suðausturdjúp Suðaustan 10 til 18 en lægir vestan til í dag. Sunnan 8 til 15 austan til á morgun en annars mun hægari. Norðlægða breytilega 8, 5 til 13 síðdegis á morgun. Suðurdjúp, norðaustan 10 til 18 norðvestan til, annars breytilega 8, 3 til 8. Norðan 8 til 13 vestan til framan á morgundegi, annars breytilega 8, 3 til 8. Suðvesturdjúp, norðaustan 10 til 18 en hægari suðaustan til. Lægir í kvöld, breytilega 8, 3 til 10 á morgun. Næst verða veðurfregnlesnar frá veðurstoklinga 3:10. Verði sæl.
Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2
Það á að vera sjálfsagt og talið ósköp eðlilegt